Bahreinas sabiedrība joprojām ir sašķelta gandrīz 4 gadus pēc tam, kad sunītu vadītās karaļvalsts drošības spēki apspieda protestus, kurus sekojot citu arābu valstu, piemēram, rīkoja šīti, kuru valstī ir vairākums. Šīti opozīcijas partijas pieprasa, lai tiktu izveidota patiesa konstitucionālā monarhija, kas ietvertu vēlētu premjerministru, kurš ir neatkarīgs no valdošā karaļnama. Tomēr Saudarābijas atbalstītais Bahreinas karaļnams atsakās piekāpties. Bahreina ir arī ASV sabiedrotā. Tur bāzējas ASV jūras spēku 5. Flote, kas līdz ar to atrodas strateģiski svarīgā pozīcijā Persijas līcī attiecībā pret Irānu.